bunden av einari avvísar framlæslu. Hóast Afrika ríkur heimspartur, tað ræður náttúru tilfongi. Svo nekk fólk í Afrika fátæk. Hetta stendst millum annað av að nekk lönd í Afrika bunden av inntökum av einari einstakari rávöru ella grøgi, til dømis kopari ella kaffi, sum tey selja til ríka heimin. Men prísurin av kopari og kaffi ekvilega misjavnur. Hetta avvirkar at búskapin í landinum og soleiðis at þeir torfur hjá politikarum og örun að leggja atlanir og að setja þær verk. Eitt ár gefur ein rávur að stóra inntöku sum svo verur til úlöfur í skúlar og helsuverk. Men ári eftir kann það henda at alls ongar inntökur vera. Búskapurinn í til dæmis Liberia og Mauritania bunden at tó jarðmálmunum sum hér verur høgtur. Sambia bundið af prísnum af kopari sum að finna hér. Libya, Algeria, Nigeria og Gabon fá næstan allar inntökur sínar af að selja råolju. Niger sér að bundið af að flytja út úran sum í undirgrunni hér. Í Kongo, Kinshasa, størst náttúru tilfongi. Her nekk til af kopari, kobolti, tinni og diamantum. Her eisen nekk vatn, vi kan vera brukt til vatnorku. Kostinni Kongo millum fátækastu land í heiminum. Náttúru rúgdömi hefur bara gjort nokkur fáfölk rúg og samstundis hefur strembann eftir að okna sér það eld til strúi. Og krúg og náttúru rúgdömi hefur eld til enn større fátækadömi.